Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Energetika vazirligi havoning ifloslanishida mazutning aybi yo'qligini aytdi. Buxorodagi kafeda taftish uz jurnalisti pichoqlandi. Qamchiq dovonidagi avtohalokat oqibatida 5 kishi nobud bo'ldi. Mirziyoyev chigit import qilishga buyruq berdi. Mutaxassis va fermerlar xavotirda. O'zbekiston fuqarolarining Ozarbayjonda ro'yxatdan o'tmasdan yashash muddati 15 kungacha uzaytirildi. Toshkentda aholi uchun issiq suv va issiqlik ta'minoti tariflari oshirildi. Estoniya Rossiya bilan chegara yopilishi mumkinligidan ogohlantirdi. AQSh Senati Ukrainaga moliyaviy yordam to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qulladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Energetika vazirligi issiqlik stansiyalari, issiqlik markazlarida mazutdan foydalanishning Toshkentdagi havo ifloslanishi bilan bog'liqligini rad etdi. Energetika vazirligi shu mazmundagi rasmiy xabarni Telegram kanaliga joylagan. Xabarda yozilishicha, poytaxtda vazirlik tasarrufidagi energoblok va issiqlik markaz qozonxonalari mazut yoqilg'isidan ajralgan gaz tashlanmalarini ekologik normativ hujjatlarga muvofiq filtrlar orqali havoni deyarli zararlantirmasdan faoliyat olib bormoqda. Energetika vazirligining ma'lum qilishicha, Toshkent viloyati va poytaxtda issiqlik elektr stansiyalari AJ'ga qarashli 11 ta issiqlik elektr stansiyasi issiqlik markazlari mavjud. Ulardan 6 tasida kunning tig'iz tabiiy gaz ta'minotida bosim pasaygan paytida mazut aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini elektr va issiqlik energiyasi bilan ta'minlash uchun zaxira yoqilg'isi sifatida ishlatiladi. Shu bilan birga Ekologiya vazirligi tomonidan tasdiqlangan me'yoriy hujjatda mazut yoqish texnologiyasi va undan chiqadigan zararli moddalarning hisob-kitoblari mavjud. Korxonada havoga tashlanayotgan moddalar mana shu hujjatda belgilangan talablardan hech qachon oshmagan, deya ta'kidladi Energetika vazirligi. Avvalroq Ekologiya vazirligi issiqlik stansiyalari tomonidan mazut yoqilishini poytaxt havosining ifloslanish sabablaridan biri sifatida keltirgan edi. Buxoro viloyatining Shofirkon tumanida taftish uz nashri muxbiri pichoqlangan. Bosh prokuratura matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, hodisa 6-fevral kuni Shofirkondagi kafeda ro'y bergan. Jurnalistning pichoqlanishiga tanishi bilan yuzaga kelgan kelishmovchilik sabab bo'lgan. Uning tanishi oshxona pichog'i bilan jurnalistning qorin qismiga urib jarohat yetkazgan. Bosh prokuratura qaydicha holat yuzasidan Shofirkon tumani prokuraturasi tomonidan ayblanuvchiga nisbatan Jinoyat kodeksining 25.97 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan hamda 7-fevral kuni unga nisbatan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Xabarnomada jabrlanuvchi jurnalist ayni paytda kasalxonada davolanayotgani, hodisa yuzasidan dastlabki tergov harakatlari davom etayotgani qo'shimcha qilingan. Qamchiq dovonidan o'tgan A373 avtomobil yo'lining 222 kilometrida yengil avtomobillarni tashuvchi DAF rusumli yuk avtomobili va Isuzu rusumli yuk avtomobilining to'qnashib ketgani natijasida 5 kishi halok bo'lgan. Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati qaydicha voqea 11-fevral kuni soat 23:40 sodir bo'lgan. Xabarnomaga muvofiq, avtohalokatga DAF haydovchisi 40 yoshli haydovchining ehtiyotsizligi sabab bo'lgan. Natijada haydovchidan tashqari Isuzu haydovchisi 31 yoshli yigit hamda 3 nafar yo'lovchi olingan jarohatlar tufayli voqea joyida vafot etgan. Qamchiqda ro'y bergan yo'l transport hodisasi yuzasidan Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 266 moddasi 3 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Dastlabki tergov harakatlari olib borilyapti. O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasida vizasiz sayohat qilishning yangi qoidalari kuchga kirdi. Endi ikki mamlakat fuqarolari 15 kungacha o'zlari bo'lib turgan davlatda ro'yxatdan o'tishga majbur emas. Ichki ishlar vazirligi xabariga ko'ra, tegishli hukumatlararo bitimga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida bayonnoma tuzildi va undagi o'zgarishlar 15 yanvardan kuchga kirdi. Endi O'zbekiston va Ozarbayjon fuqarolari ikki mamlakat hududiga kirish, chiqish, tranzit o'tish va 15 kun muddatga o'zlari bo'lib turgan davlatning vakolatli organlarida ro'yxatdan o'tish majburiyatidan ozod etildi. Toshkent shahrida aholi uchun issiq suv va issiqlik ta'minoti xizmatlari tarifi oshiriladi. Veolia Energy Tashkent shirkati matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, tariflarni 2023-2024 yilgi isitish mavsumi tugaganidan bir kun o'tib oshirish rejalangan. Bunga oid qaror xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi tomonidan qabul qilingan bo'lib, u ko'p qavatli uylarda yashovchilarga daxldor. Xabarnomada tariflardagi o'sish elektr energiyasi, gaz, ichimlik suvi va kanalizatsiya xizmatlari, shuningdek, issiqlik ishlab chiqaruvchi korxonalar uchun sotib olingan issiqlik energiyasi narxlarining oshishi bilan bog'liqligi urg'ulangan. Estoniya politsiya departamenti migratsion bosim tufayli Rossiya bilan chegara yopilishi ehtimoldan ogohlantirdi. So'nggi haftada Rossiya Yevropa ittifoqiga kirish uchun qonuniy huquqqa ega bo'lmagan xorijliklarni Estoniya chegarasiga qasddan yo'llamoqda, deyilgan departament xabarnomasida. Agar bu holat davom etadigan bo'lsa, Estoniya xuddi Finlyandiya kabi milliy xavfsizlik va jamoat tartibini himoyalash uchun o'tkazish punktlarini yopib qo'yadi. Rossiya bilan Finlyandiya o'rtasidagi chegara 2023 yilning noyabr oyida yopib qo'yilgan. Bu hol kamida joriy yilning 14 aprelgacha davom etadi. Finlyandiya rasmiylari Rossiyaning xorijliklarini Finlyandiyadan boshpana so'rashga ongli ravishda rag'batlantirayotganlikda, shu yo'l bilan mamlakatdagi vaziyatni beqarorlashtirishga urinayotganlikda ham ayblagan. AQSh Kongressi Senati 13 fevral kuni Ukraina, Isroil va Tayvanga 95 milliard dollarlik moliyaviy yordam ko'zda tutilgan qonun loyihasini qabul qildi. Mazkur qonun loyihasi Kongress yuqori palatasi a'zolarining 70 nafari tomonidan yoqlangan, 29 nafar senator esa bunga qarshi ovoz bergan. Qonun loyihasi ma'qullanishi uchun 60 ovoz yetarli edi. Loyihani ma'qullaganlarning 22 nafari respublikachi senatorlardir. Endilikda qonun loyihasi respublikachilar nazorati ostida bo'lgan Vakillar palatasiga yo'llanadi, ammo quyi palatada mazkur hujjatning qonun maqomini olish imkoniyati ancha kamligi aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mirziyoyev chigit import qilishga buyruq berdi. Mutaxassis va fermerlar xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 12 fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishini o'tkazdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, prezident unumdorlikni oshirish, tan narxini kamaytirish, suvni tejashga oid yangi vazifalarni belgilab berdi, asosiy e'tiborni paxta va g'allachilikka qaratdi. Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga binoan bir oy muddatda xorijdan 3000 tonna urug'chilik chigit olib kelinishi kerak. 2024 yilda 100 ming gektardan oshiq maydonga xorijiy import chigit ekiladigan bo'ldi. Bundan buyon hosildorligi gektariga 30 sentnerdan kam bo'lgan navlardan voz kechilib, serhosil mahalliy va xorijiy navlarga almashtirib borish rejalanyapti. Aslida prezident bu gapni o'tgan yil 12 dekabr kuni paxtachilikka bag'ishlangan selektorda aytgan edi. Ammo uning tanqidiga ko'ra, oradan bir oy o'tgan bo'lsa ham paxtachilik kengashi, karantin agentligi, viloyat hokimlari qayerdan qanday nav olib kelish masalasini hal qilmagan. Endilikda bu tashkilotlar kelgusi bir oy ichida bu muammolarni hal qilishi lozim. Selektordagi masalalar muhimligini urg'ulagan hokimiyat idorasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, hozir ijro institutida buni qanday bajarish mumkinligiga oid yakdil va tushunarli reja yo'q. Hozir bizning respublika chigitni Turkiya, Xitoy va Hindistondan olib kelishlari mumkin. Boshqa tanlov yo'q. Lekin birorta odam yig'ilishda turib aytmadi. Axir chetda iqlim boshqa, sharoit boshqa. Chigitni sifati to'g'ri kelishi hali ikkinchi darajali narsa. Birinchi o'rinda bizning iqlimimizga to'g'ri kelmaydi. Ikkinchi masala, karantin obyektlari kirib kelishi xavfi bor. Pink bollworm degan hasharot bor. Bu tolani yeydigan kapalak. Kip va buntlarning ichidagi tolani yeb tugatadi. Hindistonda ko'p. Kechagi majlisga savollar juda ko'p. E'tibor bergan bo'lsangiz, yig'ilishda birorta olim yo'q. Xorijdan keladigan paxta navlari uchun alohida agrotexnika va soddalashtirilgan karantin talablari joriy etilishi, tajriba maxsus karantin kuzatuvida olib borilishi aytilyapti. Shunga qaramay, ozodlik gaplashgan rasmiyga ko'ra, nafaqat chigit, balki boshqa qishloq xo'jaligida ekiladigan urug'larni olib kelishda katta risk bor, jumladan hasharot va kasalliklar. Xususan, pink bollworm paxta kapalagi Hindistonning katta qismida tarqalgan. Bu hasharot qishda ochiq maydonlarda yoki paxta tolasi, chigiti, g'o'zasida saqlanadi. Keyingi yil bahordan yana ko'payishi mumkin. Hindistonning qator shtatlarida bu kapalakning dori vositalariga qarshiligi oshgan va dehqonlar uni yo'qotolmay halok bo'lmoqda. Bunda dunyo bo'ylab iqlim o'zgarishi va suv tanqisligi ham jiddiy to'siq bo'lmoqda. Jahon bozorida sara urug'lik chigit narxi kilosiga 10-15 AQSh dollarigacha. Eng katta sotuvchilar aynan Hindiston, AQSh va Xitoydir. Qariyb 15 yildan buyon Qashqadaryoda paxta ekayotgan dehqonning aytishiga qaraganda, Xitoydan keltiriladigan navlardan ayrimlarining sinoviga guvoh bo'lgan. Qashqadaryoda xitoylik dehqonlar o'zlari olib kelib polietilen plyonka ostiga ekib, tomchilatib sug'orib hosilni oldi. 2022 yili ko'rdik, lekin hosil unaqa yuqori bo'lmadi. Shu bizni navlarga o'xshagan 40-45 sentnerdan oshmadi, lekin mehnati va xarajati ko'p bo'ldi menimcha. Endi hukumat nimaga bu ishni qilyapti, tushunmadim men. So'nggi yillarda Markaziy Osiyoda suv tanqisligi va iqlim o'zgarishi oqibatlari yaqqol ko'rinmoqda. Bu esa asosan qishloq xo'jaligiga urg'u berib kelingan O'zbekistondagi dehqonlarni yanada og'ir ahvolga solmoqda. Mirziyoyev esa so'nggi 3 oyda paxtachilikka bag'ishlangan 3-chi selektorni o'tkazdi va har gal paxta hosilini oshirish, buning uchun paxta ekiladigan maydonlarni ko'paytirish haqida gapirmoqda. Aslida O'zbekistonda bunga qadar ham 2 bora xorijdan chigit olib kelishga urinish bo'lgan, sinalgan va voz kechilgan. Birinchi bor 1998 yilda marhum prezident Islom Karimov Isroil paxtachilik tajribasi va navlarini O'zbekistonda sinovdan o'tkazgan. 1998 yilda Karimov shaxsan o'zi Isroilga borib, Pinxasov degan olim bilan keltirib ektirgan. Isroilda gektariga 80 sentnergacha hosil olishadi, chunki iqlimi shunga mos, paxta ketma-ket hosil beraveradi. Bizda esa baland-baland g'o'za bo'lgan, lekin hosili juda kam bo'lgan. Keyin 2010 yilda Amerikadan olib kelishdi. Paxta yana o'sib ketdi, hosili juda kam bo'ldi. Ya'ni bizning iqlimga to'g'ri kelmadi. Hozir bizga chigit sotishi mumkin bo'lgan davlatlarda ham iqlim tamoman boshqacha. Xullas, kilosi 2 dollardan bo'lsa ham 6 million dollar rasxod qilib yana olib kelishmoqchi. Kimningdir o'yinchog'i bo'ladi-da bu yana. Undan ko'ra o'zimizning olimlar bilan ishlash kerak, deydi hokimiyat idorasidagi ismi ochiqlanishini istamagan manba. O'zbekiston o'z agroinspeksiya axborot xizmati 2024 yilda 1 million gektar maydonda g'o'za navlari ekilishini bildirgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, buning uchun 50 ming tonna urug'lik chigit kerak bo'ladi va hozir zaxirada ham yetarli chigit yo'q. Mavsum boshidan rejaga nisbatan 45,5 ming tonna yoki 81.3% urug'lik chigit tozalanib, saralangan va bu ishlar davom ettirilmoqda, dedi 9-fevral kuni AOKada o'tkazilgan brifingda o'z agroinspeksiya axborot xizmati rahbari Xolida Shodiyeva. 2024 yildan joriy etilishi aytilgan yangi tizimga ko'ra, oldingi qarzini 1-aprelgacha to'liq to'lamagan klaster bilan futures shartnomasi bekor qilinadi. Fermerga paxtani birjada sotishga ruxsat beriladi. Xorijiy chigitni esa tajriba tariqasida 14 tumanning bal boniteti past, suv ta'minoti og'ir bo'lgan hududlarda ekish rejalanayotgani aytilmoqda. Bunday og'ir ahvoldagi paxta maydonlaridan yuqori hosil olish uchun avvalo import paxta navlarini olib kelish emas, balki dehqonning sharoitini o'nglash kerak, demoqda qashqadaryolik dehqon. Men masalan Buxoro 6 navini ekaman. U ham gektariga 40-45 sentner hosil beradi. Lekin bu nav o'zimizniki, shu muhitga chidamli, kam xarjiroq. Agar suv yaxshi bo'lsa, o'g'it sifatli bo'lsa, vaqtida berilsa, gektariga 52 sentnergacha hosil olish mumkin. Men o'zim olganman shu hosilni. Bizning dehqonlarimiz hosil qanday oshirishni juda yaxshi biladi. Olimlarimiz ham biladi. Hamma imtiyoz va vakolatni klasterlarga bermay, fermer dehqonning o'ziga imkoniyat berilsa bo'ldi. Hozir klaster bor imkoniyatlarni ishga solib boyib boryapti. Fermerning qarzdan boshi chiqmayapti. Hozirda O'zbekistonda 134 ta paxta to'qimachilik klasteri bor. Ularning ixtiyoriga paxta ekiladigan jami maydon 1 million gektardan ortiq yer maydoni berib qo'yilgan. Paxta sohasini klaster shirkatlarga bo'lib berish tajribasi aynan shu Mirziyoyev tashabbusi bilan boshlandi. 2019-2020 yillarda ommaviy ochilgan klasterlar fermer xo'jaliklari yerlarini tortib oldi. Shundan buyon klaster ishchisiga aylangan fermerlarning mustaqil assotsiatsiya va kasaba uyushmalariga birlashish harakatlari hokimiyatning qarshiligiga uchrab keladi. Fermerlar klasterlarning topshirilgan hosil uchun vaqtida pul to'lamayotgani va boshqa noqonuniy harakatlaridan shikoyat qilib keladilar. Ozodlik O'zbekiston bo'yicha o'nlab klasterlarning prezident Shavkat Mirziyoyevning qarindoshlari va prezidentga yaqin deb ishonilgan boshqa shaxslar boshqaruvida ekanini aniqlagan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Yandex sotildi. Rossiya qidiruv tizimining pogonli buyurtmachilari. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Hollandiyada joylashgan Yandex NV shirkati o'z biznesini sotish bo'yicha investorlar konsortsiumi bilan bitim tuzdi. U Kaliningrad viloyatida ro'yxatdan o'tgan Yandex aksiyadorlik jamiyati nomli xalqaro shirkat egaligiga o'tmoqda. Aksiyalarni esa konsortsium Pervoy yopiq paychalar investitsiya fondi oladi. Konsortsium ishtirokchilari Rossiya Yandexida qolgan top menejerlar. Ular orasida Rossiyaning sobiq moliya vaziri Aleksey Kudrin ham bor. Qolganlar Lukoil, Venture Investor Aleksandr Chachava, Infinitum Depositariysi bosh direktori Pavel Ros hamda Gazprom boshqaruv raisining sobiq muavini investor Aleksandr Yarzanovga tegishli turli tuzilmalar. Nazorat paketi birinchi bosqichda ularning hech biriga nasib qilmasa kerak. Ozodlik rus xizmatining iqtisodiy tahlilchisi, publitsist Maksim Blantning yozishicha, yangi xo'jayinlarning aksari vaqtinchalik odamlar ekaniga shubha qilmasa ham bo'ladi. Ular manfaatli taklif bo'lib qolsa, o'z ulushlarini sotadilar. Shirkat esa qo'ldan qo'lga o'tib turishi bilan bog'liq barcha holatlarga qaramay, hanuz foyda keltira oladi. Biroq endi u tamom boshqa shirkatga aylanadi. Daromad manbalari ham butunlay boshqacha bo'ladi. Yandex asoschisi Arkadiy Valosh hamda Holland shirkati aksiyadorlariga nima tegadi? Bitimning e'lon qilingan qiymati 475 milliard rubl yoki taxminan 5.125 milliard dollar. Bu mablag'ning bir qismi Yandex NV'ning konsortsium ishtirokchilariga tegishli aksiyalari bilan, qolgani esa pul bilan to'lanadi. Pul bo'lganida ham Xitoy yuanida. Holland shirkati hissadorlari, jumladan xorijlik aksiyadorlar zararni tasavvur qilish uchun dushman mamlakatlarda shirkatlar o'zlarining Rossiyadagi aktivlarini asl bahosidan kamida 50% chegirma bilan sotishlari mumkinligini eslash kifoya. Mazkur holatda shu qoida amal qilyapti. Qolaversa, bitim sotuvchi byudjetga 10% komissiya to'lashga rozi bo'lganidan keyingina ma'qullandi. Iyul oyi oxiriga qadar Yandex NV o'z nomini o'zgartirishi va Yandex'ning barcha brendlaridan foydalanishni to'xtatishi lozim. Dastavval shirkat bo'linishi haqida gap-so'zlar paydo bo'lganida Valosh qancha bo'limlarni o'zida saqlab qolib, ularni chet elda rivojlantirishi aytilgan edi. Biroq pirovardida uning Isroil va boshqa mamlakatlarda faoliyat yurituvchi tuzilmalariga faqat 2024 yil oxirigacha amal qiladigan vaqtinchalik litsenziyalar beriladigan bo'lyapti. Shu vaqt ichida ular o'z kodlariga o'tishi kerak. Valosh hozirdayoq 4 yo'nalishni Rossiyadan chetda rivojlantirmoqda. Bular bulutli texnologiyalar, haydovchisiz transport, sun'iy intellekt hamda dasturchilar uchun onlayn ta'lim yo'nalishlaridir. Ularda asosan Yandex'ning Rossiyada qolishini istamagan sobiq xodimlari ishlaydi. Isroildagi 4 startap bitta tuzilmaga birlashishi ehtimoli ham yo'q emas. Agar maqsad nisbatan tor segmentga ixtisoslashgan startapni sotish emas, balki yirik IT shirkat yaratish bo'lsa, bunaqa birlashuvda ma'no bor. Lekin bu shirkatning agar u rostdan ham paydo bo'lsa, eski Yandex'ga hech bir daxli bo'lmaydi. Rossiyada qolgan Yandex'ning istiqboliga kelsak, u mamlakatdagi asosiy qidiruvchi bo'lib qolishi va Yandex Pagoda, Yandex Karti va Yandex Yeda kabi servislarga e'tibor qaratishi turgan gap. Nomdor shirkat chet eldagi ishonchsiz paylardan qutulib, davlat buyurtmalariga og'zi tegadi va g'arbning dastur va ilovalaridan ko'chirgan mahsulotlarini Rossiya dasturiy ta'minoti deya byudjetni o'zlashtirishga o'tadi. Davlatning barcha idoralari va strategik muhim tuzilmalari Rossiya dasturlari va ilovalaridan foydalanishi shart. Binobarin, Yandex puldan qiynalmaydi. Jumladan, Mudofaa vazirligi va boshqa kuch ishlatar idoralar ham unga buyurtmalar berib turishi aniq. Yandexning Rossiyada haydovchisiz transport sohasida qilgan barcha ishlanmalari tez orada harbiylar qo'liga o'tishiga shubha qilmang. Bu ishlar davom etadi. Maqsadlar biroz o'zgaradi, lekin pul masalasida muammo bo'lmaydi. Ichki xavfsizlik va o'zgacha fikrlovchilarga qarshi kurash bilan shug'ullanuvchi idora esa ushbu mas'uliyatli vazifalarni bajarishi uchun zarur ilovaviy servislarni takomillashtirishni so'raydi. Tekinga emas albatta. Ijtimoiy tarmoq va messenjerlarda fitna hiddini seza oladigan neyro tarmoqlar yaratish bo'yicha ham buyurtmalar bo'lishi tabiiy. Yandexda bloglar bo'yicha qidiruv allaqachon bor. Demak, bu vazifani bajarish qiyin bo'lmaydi. Bir martalik xizmat vaqti kelib mustahkam o'zaro aloqalarga aylanadi. Ammo Yandexdan yorqin ishlanmalar va innovatsion yangiliklarni kutmagan ma'qul. Jamoaning bo'linishi va qator servislarning sotib yuborilishi shirkatning kreativ salohiyatiga o'nglab bo'lmas shikast yetkazdi. Shunday ekan, dunyo taniydigan Yandex bora-bora hech kim katta ish qilishni kutmaydigan mahalliy va o'rta miyona kontoraga aylanadi. Uning asosiy buyurtmachilari pagon taqqanlar bo'ladi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistondagi Taliban hukumatining yuqori martabali mulozimi o'g'li O'zbekistondagi elchi lavozimiga tayinlanishi ortidan qarindosh urug'chilikda ayblandi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Tolibonning Toxkon va neft vaziri Shahobiddin Dilovarning kenja o'g'li Mahfurullo Shahob 4-fevral kuni Afg'onistonning Toshkentdagi elchisi lavozimiga kirishgan. Dilovarning to'ng'ich o'g'li Ruhullo Shahob Tolibon bosh vaziri o'rinbosari ofisida katta mulozimlardan biri, uning kuyovi Shamsiddin Ahmadi esa Kobuldagi boshqaruv tizimida yuqori lavozimda ishlaydi. Ba'zilar Dilovarning o'g'li Toshkentga elchi etib tayinlanishi siyosiy nepotizmning ochiqdan-ochiq ko'rinishi ekanligini aytmoqda. Ozodlikning Afg'oniston xizmati tahlilchisi Abubakir Siddiqning yozishicha, oxirgi tayinlov toliblar o'z hukumati qarindosh urug'chilik va korrupsiyadan xoli deb turgan vaqtda sodir bo'layotgani ayniqsa muhim. Tolibon rahbari Mulla Haybatulla Oxunzoda o'tgan yili vazirlik va davlat idoralari amaldorlariga oila a'zolari va qarindoshlarini davlat lavozimlariga tayinlashni taqiqlash to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Bu farmonni chetlab o'tgan birgina Shahobiddin Dilovar emas. Tolibon ichki ishlar vaziri Sirojiddin Haqqoniyning amakisi Xalil ul Rahmon Haqqoniy qochqinlar ishlari bo'yicha vazir hisoblanadi. Shu qatorda Haqqoniy oilasi a'zolari xos viloyati hokimiyat tizimi va razvedka xizmatida ham muhim lavozimlarni egallagan. Tolibon asoschisi Mulla Umarning o'g'li Mulla Muhammad Yoqub mudofaa vaziri bo'lib ishlab keladi. Yoqubning amakisi Mulla Manon Umariga esa Mehnat va ijtimoiy ishlar vazirligi topshirilgan. Tolibondan oldingi Afg'oniston hukumatning ko'plab rasmiylari ham o'z mansab vakolatlaridan foydalanib, qarindoshlarini siylab kelgani ko'p bor tanqid qilingan. Tolibon rejimi Afg'onistonda hokimiyatni monopollashtirishda ayblanadi. Asosan pushtunlardan iborat ekstremist harakat a'zolari hukumatdagi lavozimlarni o'z oralarida bo'lib olganlar. Tolibonning aksar oddiy jangchilari savodsiz va umrini janglarda o'tkazgan. Tolibon rasmiylari va yuqori martabali qo'mondonlar esa o'z farzandlarini xorijiy madrasalar va universitetlarda o'qitishgan. Ular endilikda hukumatdagi lavozimlarni farzandlariga topshirishmoqda. Afsadan shu yo'l bilan Tolibon yetakchilari o'z qudratidan shaxsiy boylik orttirish va o'z hokimiyatini mustahkamlashda foydalanmoqda. O'zbekiston tomoni hozircha Toshkentdagi elchixona Tolibonga topshirilgani haqida rasmiy ma'lumot bergani yo'q. O'tgan hafta Afgan Islamic Press agentligi Islom Amirligi o'z vakillarini Toshkentga jo'natgani va rasmiy tanishtiruv marosimi bo'lib o'tgani haqida xabar bergandi. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi Maul va Mahfurullo Shahobni Afg'oniston elchixonasi vakili sifatida 6 oy avval Toshkentga yuborgan. Maul bu vaqt mobaynida siyosiy idora rahbari o'rinbosari lavozimida faoliyat olib borgani aytiladi. Keyinroq Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi Maul va Mahfurullo Shahobni elchi vazifasini bajaruvchi etib tayinlagani haqida xabar berildi. Endilikda rasmiy uchrashuvlar va O'zbekistondagi elchixona ishlarini yuritish uning zimmasiga yuklatilgan. Tolibon hozirgacha 17 davlatga o'z vakillarini yuborgan. Afg'onistonning Tojikistondagi elchixonasi hozircha Tolibonga topshirilganicha yo'q, biroq Afg'oniston Islom Amirligi vakillari bir muddat avval Afg'onistonning Tojikiston Badaxshondagi konsulligiga tashrif buyurgan. Shu vaqtgacha bir qancha davlatlar o'z diplomatlarini Afg'onistonga yubordi. 2 kun avval ommaviy axborot vositalarida aqsham Kobuldagi konsullik faoliyatini qayta yo'lga qo'yish masalasini ko'rib chiqayotgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Oldinroq O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmati raisi Abdusalom Azizov Kobulda Tolibonning muvaqqat mudofaa vaziri Muhammad Yoqub bilan uchrashdi. Xabar qilingan edi. Tolonews xabariga ko'ra, 1-fevral kuni o'tgan muzokaralarda chegara va ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlashga doir masalalar muhokama qilingan. Muhammad Yoqub Islom Amirligi rivojlanish loyihalarini amalga oshirishda hamkorlikka tayyorligini bildirgan. O'tmishda Tolibon boshqaruvini qat'iyan rad etgan Islom Karimov hukumatidan farqli prezident Mirziyoyev 2021 yil avgustida Kobuldagi hokimiyatni bosib olgan toliblar bilan muloqot va hamkorlik yo'lini tanlagan. 2022 yil dekabrda Mirziyoyev O'zbekiston tomoniga qarata o'q otmagan, Tolibon hukumati bilan hamkorlikka tayyor ekanini aytgandi. O'zbekiston tomoni Tolibon hokimiyatiga kelganidan ko'p o'tmay Termiz Mozori Sharif, Kobul Peshovar Trans-Afg'on temir yo'l liniyasini qurish bo'yicha toliblar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. O'tgan yil iyulida O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi qiymati 4.6 milliard dollardan 8.2 milliard dollargacha baholanayotgan loyiha bo'yicha muzokaralarning yakuniy bosqichi boshlangan ma'lum qilgan edi. O'zbekiston Tolibonning Afg'oniston shimolidagi Qo'shtepa kanali qurilishidan xavotir izhor qilgan, ayni paytda loyiha yuzasidan toliblar bilan hamkorlik qilishga hozirligini bildirgan. O'tgan yil yozida ikki tomon vakillaridan iborat ishchi guruh tuzish yuzasidan muzokaralar borayotgani ma'lum qilingandi. Muzokaralar natijasi hozirgacha noma'lum. Ziddiyatli kanal qurilishining birinchi bosqichi yakunlangan, kanal to'liq qurib bitkazilganida Afg'oniston Amdoriyadan 15% suv olishi, bu esa O'zbekiston va Turkmaniston uchun jiddiy muammo yaratishi aytiladi. O'tgan yil dekabrda ekologlar Qo'shtepa kanalida yirik avariya yuz berganini aytishgan, ammo Taliban buni rad etib chiqqan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Sizga mumkin, bizga mumkin emasmi? Japarov AQShni Qirg'iziston ichki ishlariga aralashmaslikka chaqirdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov AQSh davlat kotibi Entoni Blinkenni Qirg'izistonning ichki ishlariga aralashishdan tiyilishga chaqirdi. Bu haqda Japarovning Qo'shma Shtatlar tashqi siyosat mahkamasi rahbariga yo'llagan javob xatida so'z boradi. Blinken oldinroq Qirg'iziston rahbariga yo'llagan maktubida Rossiyadagi qonun andozasi bo'yicha hozirlangan va Qirg'iziston parlamenti tomonidan ko'rib chiqilayotgan xorijiy vakillar to'g'risidagi qonun loyihasi yuzasidan xavotir izhor qilgan. AQSh davlat kotibiga ko'ra, mazkur hujjat Qirg'izistondagi notijorat tashkilotlari, xususan siyosiy tadqiqotlar bilan shug'ullanayotgan jurnalistlar va nodavlat xalqaro tashkilotlar ishini keskin murakkablashtirib yuborishi mumkin. Japarov o'z javobida Blinkenning maktubida Qirg'izistonning ichki ishlariga aralashish alomatlari borligini aytgan. Hujjat uning matbuot kotibi Asqat Alagozov tomonidan yoyinlangan. Japarov o'z xatida jumladan Qirg'izistonning xorijiy vakillar to'g'risidagi qonuni loyihasi konsepsiyasi, AQShda FARA qonuni o'laroq bilingan va 1938-yilda qabul qilingan xorijiy agentlarni ro'yxatga olishga oid amaldagi qonun konsepsiyasiga yaqin ekanini qayd etgan. Kreml ham Rossiyada xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni qabul qilish chog'ida xuddi shu qonunni misol o'laroq keltirgandi. Va holanki, Rossiya qonuni FARA qonunidan tubdan farq qiladi. Bizga ma'lum bo'lishicha, FARA qonunida xorijiy agent maqomi faqat ommaviy axborot vositalari uchungina emas, balki boshqa yuridik va jismoniy shaxslar uchun ham ko'zda tutilgan. Bu qonunning buzilishi ro'yxatdan o'tishdan kechikkanlik yoki undan bosh tortganlik uchun faqat ma'muriygina emas, jinoiy javobgarlikka ham tortilishi mumkin. Shu o'rinda shunday savol yuzaga kelmay qolmaydi. Nima uchun sizga mumkinu, bizga mumkin emas, deyilgan Japarovning xatida. Qirg'iziston prezidenti, mamlakat rasmiylari NHT va ommaviy axborot vositalar faoliyatini qo'llab-quvvatlayotgani, shu jumladan xorijiy hamkorlardan moliya olib, ular bilan uzoq yillardan buyon birga ishlayotganlarni ham destaklayotganini urg'ulagan. U bu kabi tashkilotlardan asosiy talab qonunga rioya qilish va o'z faoliyati shaffofligini ta'minlash ekanini qo'shimcha qilgan. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni qabul qilishdan maqsad siyosiy ekanini yashirgan emas. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken Qirg'iziston prezidentiga 2024-yil 17-yanvar sanasi bilan xat yo'llagani haqida 7-fevralga kelib ma'lum bo'lgan edi. Blinkengacha xorijiy vakillar to'g'risidagi qonun loyihasi yuzasidan boshqa xalqaro tashkilotlar, xususan BMT, Yevropa Ittifoqi va Human Rights Watch inson huquqlari xalqaro tashkiloti ham xavotir izhor qilishgan. Bu qonun loyihasini qabul qilmaslik chaqirig'i bilan qirg'iz rasmiylariga murojaat qilganlar orasida BMTning 3 nafar maxsus ma'ruzachisi va BMTning inson huquqlari boshqarmasining rasmiysi ham bo'lgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston Xitoy bilan har qanday sharoitdagi strategik sheriklikni rivojlantirmoqchi, ammo 2023-yilgi savdo statistikasi Toshkent va Pekin o'rtasida rivojlanayotgan munosabatlar teng emasligini ko'rsatadi, deb yozmoqda Eurasianet nashri. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yanvar oyi oxirida Xitoyga tashrif buyurib, Xitoy rahbari Si Szinpin bilan uchrashdi. Prezident bayonotida aytilishicha, Mirziyoyev tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlari mazmunini boyitishga xizmat qiladigan qator shartnomalar imzolandi. Pekinda imzolangan ikki tomonlama hujjatlar keng ko'lamli masalalar, masalan, atrof muhitni muhofaza qilish va qashshoqlikni kamaytirishdan tortib, o'zbek no'xatini Xitoyga eksport qilishda sog'liqni saqlash standartlari kabi mikro mavzulargacha bo'lgan sohalardagi hamkorlikni belgilab beradi. Pekin Mirziyoyevga qizil gilam to'shagan bo'lsa, raqamlar har qanday strategik hamkorlik asosi mazmundan ko'ra ko'proq retorikaga asoslanganini ko'rsatmoqda. 2023 yilgi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning Pekin bilan savdosida jiddiy savdo taqchilligi bor. Toshkent Xitoy tovarlariga qaramlikni kuchaytirganini ko'rsatdi. Xitoy Xalq Respublikasi bojxona departamenti ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili Xitoyning O'zbekiston bilan tovar ayirboshlash hajmi 14 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, O'zbekiston eksporti uning atigi 1.6 milliard dollarni tashkil etgan. O'zbekiston statistika agentligi O'zbekiston-Xitoy tovar ayirboshlash hajmi 13.7 milliard dollarga yetganini, Xitoyga eksport hajmi atigi 2.5 milliard dollarni tashkil etganini bildirgan. O'zbekistonning Xitoy avtomobillariga bo'lgan ishtiyoqi ortib borayotgani ham yaxshi ma'lum. Muvozanat shuningdek maishiy elektronika, jumladan mobil telefonlarga ham taalluqlidir. O'zbekiston statistika agentligining ma'lum qilishicha, 2023 yilda Xitoydan 3.1 million dona mobil telefon import qilingan va boshqa manbalar importidan ancha yuqori. Vietnam O'zbekistonga 276 ming dona mobil telefon yetkazib berish bo'yicha ikkinchi o'rinni egalladi. Hindistondan 37 ming 200 dona import qilingan va u uchinchi o'rinni egalladi. Umumiy natija mobil telefon importi 2022 yilga nisbatan 13.7% oshganini ko'rsatadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning bugungi dasturidan Energetika vazirligi havoning ifloslanishida mazutning aybi yo'qligini aytdi. Buxorodagi kafeda taftish uz jurnalisti pichoqlandi. Qamchiq dovonidagi avtohalokat oqibatida 5 kishi nobud bo'ldi. Mirziyoyev chigit import qilishga buyruq berdi. Mutaxassis va fermerlar xavotirda. O'zbekiston fuqarolarining Ozarbayjonda ro'yxatdan o'tmasdan yashash muddati 15 kungacha uzaytirildi. Toshkentda aholi uchun issiq suv va issiqlik ta'minoti tariflari oshirildi. Estoniya Rossiya bilan chegara yopilishi mumkinligidan ogohlantirdi. AQSh Senati Ukrainaga moliyaviy yordam to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qulladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hamman yasani yiqitmoqchilar. Axay, bu avval birinchidan bu qurish kerakmi yoki yo'qmi?
Tarixiy mana shu ishlar bu orzumiz haqiqatan.
Keyingi 5 yilda Buxoro ikkinchi bor yirik buzilishlar bo'sag'asida. Buxoro City qoldirgan yaralar hali bitmay turib, Mirziyoyev hukumati Buxoro turizm markazi loyihasiga qo'l urdi. Loyiha o'tgan yili buxoroliklar noroziligiga sabab bo'lgan edi. Biroq aftidan muhim siyosiy tadbirlar, ya'ni referendum va prezident saylovi oldidan hokimiyat bu kabi noroziliklarni alangalatmaslikni ma'qul ko'rdi. Mirziyoyev tashabbuskori bo'lgan loyiha to'xtatildi. Turizm markazi Buxoro tarixiy markazida emas, balki boshqa hududga qurilishi aytildi. Bu ish shaxsan prezident Mirziyoyev topshirig'i bilan amalga oshirilgani urg'ulandi va bingo.
Sizlar menga do'st odamsizlar, prezident sharoit yaratadi.
Ochko Mirziyoyevga yozildi. Buxoroliklar prezident shaniga olqishlar yog'dirishdi. Konstitutsiyaviy referendum ortidan muddatlarini nollashtirishga muvaffaq bo'lgan Mirziyoyev navbatdan tashqari prezident saylovi orqali o'z qudratini yanada mustahkamladi.
bugun tarixiy mana shu ishlar bu orzumiz haqiqatan. Takliflar
31 yanvar kuni Buxoroda IMI jimida o'tkazilgan hokimlik yig'ilishidan so'ng shahar ahli tarmoqlarda Save Buxoro hashtagi ostida o'z noroziliklarini bildirishni boshladi. Gap yana o'sha Buxoro tarixiy markazining bufer zonasida qurilishi aytilayotgan turizm markazi haqida ketmoqda. Buxoroliklar ushbu markazning arxitekturasi shaharning tarixiy qiyofasiga ta'sir ko'rsatishidan xavotirda.
Yana bir aholimizni qiziqtiradigan eng muhim savollardan biri bu shu majmuadagi hozirgi kunga qadar mavjud bo'lgan ma'muriy binolarni taqdiri.
Turizm markazi yangi O'zbekiston tarixidagi eng noto'g'ri va yomon loyiha deya talqin qilinmoqda. O'tgan yilgidan farqli bu yil jamoatchilik noroziligiga birov e'tibor berayotgani ham yo'q. O'tgan yilgi va'dalar unutildi. Turizm markazi aynan avval belgilangan joyda qurilishi ma'lum qilindi.
Hurmatli yig'ilish qatnashchilarimiz, o'zlarining fikrlarini aytsa, marhamat.
31 yanvar kungi yig'ilishga norozilar yoki qarshi fikrda bo'lganlar taklif qilinmadi. Yig'ilishdan xabar topib kelganlar esa haydaldi.
Hozir biz qo'riqlash bo'limi xizmatlaridan juda ham norozilik bildiramiz, chunki stadiondan kelgan trenerlarimizni kirgizishmagan ekan.
Yig'ilishda so'zga chiqqanlar esa turizm markazi loyihasini og'zidan bol tomib maqtadi.
Loyiha masalasida Buxoroning 2,100,000 aholisi bugun yurtboshimizga ta'zim qilib rahmat aytishimiz kerak.
Juda ham zo'r loyiha rejasi tuzilgan ekan, men qo'llab-quvvatlayman. Bu juda ham zo'r tadbir tashkil qilingan loyiha deb hisoblayman.
Jahon hamjamiyatidagi o'rnini yana ham oshirish maqsadida
mahalliy matbuotda turizm markazi qurilishi loyihasini keng ko'lamda olqishlash kampaniyasi boshlandi. Jamoatchilik qarshiligini bosish uchun PR aksiyalar tashkil qilinmoqda. Bunga Buxoroning taniqli shaxslari ham jalb etilmoqda.
Hozir yangi stadionni proyekti vabshe zo'r. Hozirda sportchilarga bu sharoit vabshe ma'qul. Men o'zim Buxoroda. Qo'l jangi bo'yicha federatsiya raisiman. Aralash jang san'ati bo'yicha Buxoro federatsiya raisiman. Pankraton bo'yicha Buxoro federatsiya raisiman. O'zbekiston kickboxing vitse-prezidentiman. O'zbekiston aralash jang san'ati vitse-prezidentiman. Ko'p sportchilar 85 ta trener qo'limda ishlaydi Buxoroda. Hammalari xursand. Yangi stadionda bizaga hozir yangi bazalar bo'libdi. Hammalari xursand bundan.
Buxoroliklar Mirziyoyevning turizm markaziga oid o'tgan yilgi va'dalarini yodga olib, loyiha bo'yicha o'z dodini prezidentga yetkazishga urinishmoqda.
Assalomu alaykum, Shavkat Miromonovich. Hammani yangi yil bilan tabriklaymiz. Lekin bizaga bu yangi yil sovuq xabar bilan keldi. 10-yanvarda bizga kelgan xabar hammani shok holatga olib keldi.
Aslida bu loyiha ortida Mirziyoyevning shaxsan o'zi turganidan aftidan ko'pchilik bexabar. Ozodlik Mirziyoyevning o'tgan yildagi saylov oldi dasturini varaqlab, Buxoro turizm markazi nomzod prezident dasturiga kiritilganini aniqladi. Loyiha 2022 yilning 26 dekabrida start olganiga qaramay, bizga noma'lum sabablarga ko'ra Mirziyoyev uni o'z dasturiga kiritgan. Loyihani ishga tushirish uchun esa investitsiya jalb qilinadi. Bu haqda 2023 yilning 7 iyulida Buxoro universitetidagi saylovchilar bilan uchrashuv payti Mirziyoyevning ishonchli vakili Samoiddin Husenov ma'lum qilgan.
Buxoroning turizm salohiyatini oshirishga ham katta e'tibor qaratiladi. Xususan 600 million dollar investitsiya hisobidan Buxoro shahrida xalqaro turizm markazi barpo etiladi.
Demak, loyiha qiymati 600 million dollar. Biroq hozircha loyihaning moliyaviy tomoni savol ostida. Dastlab ushbu loyiha uchun byudjetdan 517 milliard so'm ajratilishi aytilgan. Kuni kecha Buxoro viloyat hokimligi o'tkazgan yig'ilishda 32.6 gektar maydondagi yer uchastkasi sotilishi va shundan tushgan mablag'lar hisobiga turizm markazi qurilishi aytildi. Hozircha loyihaning moliyaviy ta'minoti masalasi ochiq qolgan ko'rinadi. Har holda bu borada aniq ma'lumot yo'q.
Yana bitta narsa. Bu obyekt qurilishi bir so'm byudjet buni xarajat qilinmaydi. Kim agar buni quradigan bo'lsa o'zini yonidan, o'zini riski bilan quradi.
Iqtisodchi Otabek Bakirov turizm markazi loyihasini sharhlar ekan, uni milliardlarni sovurish loyihasi deya ta'rifladi.
Dunyoning 50 ta eng qashshoq mamlakati qatoriga kiradigan O'zbekiston iqtisodiy ma'noga ega bo'lmagan, turistik infratuzilma bilan qovushmaydigan, qaytanga tarixiy obidalar va qadimiy shaharlar o'zligini to'kadigan va tabiiyki, faqat bitta maqsad davlat va byudjet mablag'larini to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita o'zlashtirishga qaratilgan loyihalar uchun 100 millionlab dollar mablag'larini sovurishda davom etmoqda.
Xo'sh, Buxoro turizm markazi qurilishi qaysi shirkatga, aniqrog'i kimga berildi deb o'ylaysiz? Bu yana o'sha sizga juda yaxshi tanish, Ozodlikning qator surishtiruvlari qahramoni Baxtiyor Fozilovga tegishli Inter Engineering shirkatidir. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra Baxtiyor Fozilov ofshordagi firma orqali ushbu shirkatning 51% aksiyasiga egalik qiladi. Inter Engineering 2012 yili Singapurda ro'yxatdan o'tgan bo'lib, uning O'zbekistondagi faoliyati aynan Shavkat Mirziyoyev iqtidoriga kelganidan keyin boshlangan. Bugunga kelib, oy chiqsa ham, kun chiqsa ham aynan Inter Engineeringga. Yillik daromadi moliyaviy hisobotiga ko'ra 1 milliard AQSh dollariga yaqin bo'lgan Inter Engineering kompaniyasi O'zbekistondagi eng yirik loyihalarni qo'lga olmoqda. O'zbekiston boshqaruvining oligarxlashib borayotgani mavzuidagi ozodlik surishtiruvlarida aynan hokimiyat tepasidagi shaxs va guruhlarga yaqin kompaniyalarga maxfiy qarorlar vositasida nihoyatda katta imtiyozlar berib kelinayotgani oshkor bo'lgan edi. Inter Engineering 7,5 yildan beri neft va gaz tizimidan tortib, mamlakatdagi har bir sohadagi yirik investitsion loyihalar tepasida. Bu haqda to'liq YouTube'dagi Ozodlik surishtiruvlari orqali tanishishingiz mumkin.
Fozilovga topshirilgan biznes loyihalari Kreml va FSBning Markaziy Osiyo, xususan uning yuragida joylashgan O'zbekistonni nazoratda ushlash kabi o'ta muhim siyosiy strategiyaga xizmat qiladi. Bu Putin imperialistik rejalarini amalga oshirishdagi eng qudratli qurol. Gaz va neft vositasida O'zbekiston siyosiy elitasini nazoratda ushlashdir.
Hukumatning Buxoroda xalqaro turizm markazi qurish rejasi dastlab 2022 yilning 26 dekabrida bosh vazir Abdulla Aripov o'tkazgan yig'ilishda ma'lum qilingan. Aripov o'sha paytda loyiha qurilishi uchun 32.6 gektar maydondagi 29 ta davlat tashkiloti va xususiy mulkdorlarga tegishli binolarni buzib, boshqa joyga ko'chirishni ma'qullagan. Buziluvchi obyektlar ro'yxatida Buxoro markaziy stadioni ham bor.
Bizga xabar berdilarki, ana shu chiroyli, hashamatli Buxoro sport majmuasi o'rniga kimga kerak bo'libdi, ana shu yerga turistik markazni qurishga, xuddi Samarqand shahridagidek.
22 yil avval qurilgan va 2013 yilda rekonstruksiya qilingan ushbu stadion 22700 tomoshabinga mo'ljallangan. Stadion sig'imi bo'yicha O'zbekistonda 3-chi o'rinda turadi.
Bizaga bergan shuncha sportmenlar shug'ullanadi. 1200 ta har kuni ballar kelib shug'ullanadi. 50 ta yaqin murabbiylar bergan ballar bilan shug'ullanyapti. 1200 ta bola kuniga shug'ullansa ulardan tashqari Milliy gvardiya, ichki ishlar xodimlari, davlat xavfsizlik xizmatlari, hammasi normativlarni ham sherga o'tkazadilar. O'zlarini holatlarini sherga tiklaydilar. Berga qancha Buxoro futbol jamoasi bu yerda o'z o'yinlarini o'tkazadi.
O'tgan yilning 14-yanvar kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Buxoro viloyati hokimi Botir Zaripov stadionga oid shunday va'da bergan edi.
Lekin bitta narsa Basrani ishontiraman. Hozir stadionlarning sonini aytaman. Birinchi navbatda mana ishni yakunlaymiz tezda. Bu bir. Ikkinchidan bu stadion mana investorlar ham oldi ishlar. Yangi stadion hali qaror qabul qilinsa, qurilmasa bu buzilmaydi.
Hozircha yangi stadiondan darak yo'q. Uning qachon qurib, foydalanishga turilishi ham noma'lum. Lekin bir narsa aniq. Eski stadion buziladi. Kuni kecha o'tgan yig'ilishda hokim janoblariga avvalgi va'dasini birov eslatgani ham yo'q. Stadionni saqlab qolish maqsadida ko'plab chiqishlar qilindi. Kuni kecha buxorolik sport murabbiylari yana bir bor ochiq xat e'lon qilib, jamoatchilik e'tiborini stadion taqdiriga befarq bo'lmaslikka chaqirishdi.
Buxoro sport kompleksi jamoasidan barcha sportchilar va jamoatchilikdan ushbu kompleksni saqlab qolishni, uni sayyohlik markazi umumiy konsepsiyasiga uyg'un ravishda rekonstruksiya va modernizatsiya qilib, markaz loyihasiga qo'shib yuborish imkoniyatini ko'rib chiqishni iltimos qilamiz.
Мы против того, чтобы стадион сносили. Это такой большой спортивный.
Ozodlik stadion uchun kurashayotgan buxorolik sportchilar bilan bog'landi, biroq ular o'zlariga nisbatan bosim boshlanganini aytib, intervyu berishdan bosh tortishdi. Ayni paytda tarmoqlarda Save Bukhara hashtagi ostidagi postlar ko'paymoqda. Shunday postlardan birida yana prezidentga ochiq xat e'lon qilinib, turizm markazini boshqa joyga qurish so'ralgan.
Afsuski, shu paytgacha hokimiyat bu masalada xalq bilan maslahatlashmadi va xalq fikrini inobatga olmadi. Yangisini qurmay, eskisini buzmaylik.
Yangisi qurilmasdan buzilayotgan obyektlar orasida hokimlik binolari, viloyat prokuraturasi, majburiy ijro byurosi, o'quv yurtlari, xususan tibbiyot va madaniyat kollejlari, mehmonxona, kutubxona, bir necha banklar va o'nlab biznesga oid inshootlar bor. Bu hududda aholi uylari yo'qligi aytildi.
Eng muhim savollardan biri bu shu majmuadagi hozirgi kunga qadar mavjud bo'lgan ma'muriy binolarni taqdiri. Ushbu masala bo'yicha quyidagilarni aytishim mumkin. Hozirgi kunda ushbu hududda joylashgan viloyat hokimligi va shahar hokimligi binolari hamda viloyat prokuraturasi binolari Buxoro City majmuasi hududida qurilishi rejalashtirildi. Buxoro City majmuasida bosh rejasi o'sha turk loyihachilarimiz bilan qayta ishlab chiqildi va qurilishi va joylashuvi kelishildi.
Hokimlik binosi allakimga sotilgan. Hech qanday ma'lumot yo'q. Bular bari turizmni rivojlantirish niqobi ostida qilinmoqda. Ammo buning turizmga hech bir daxli yo'q albatta. Buxorodagi yangi imoratlar sayyohlarni sariq chaqachalik qiziqtirmaydi. Afsuski, bu qadar katta ko'lamdagi qurilish ishlari Buxoroning tarixiy markaziga ham tuzatib bo'lmas ziyon yetkazadi.
Hozircha binolari buzilgan tadbirkorlarga kompensatsiya to'lash masalasi ham ochiq qolmoqda. Binolar demontaji, obyektlarni yangi manzilga ko'chirish xarajatlari kimning hisobidan? Bu ham noma'lum. Yangi stadion kimning hisobidan quriladi? Bu ham ma'lum emas. Xullas, buzilishlar, yo'qotishlar, kompensatsiyalar hisob-kitobini birov qilganicha yo'q. Qilinishiga shubha ham bor.
Amaldorlar uchun yana bir karmoshka. Xalq pulini talon-toroj qilib, o'zlariga hovli joy, xususiy klinika, zapravka va bog'chalar qurib olishadi.
Buxorodan olingan ma'lumotga ko'ra, 31 yanvardagi yig'ilish tugashi bilan shoshilinch ravishda obyektlar demontajiga kirishilgan. Ayrim obyektlar oldi allaqachon to'sib ham qo'yilgan. Buzilayotgan binolar ro'yxatida 2-chi maktab ham. Hozirda maktab o'quvchilari yaqin atrofdagi maktablarga bo'lib chiqilgan. Ota-onalarga ko'ra, maktablar bolalarni 3-chi smenada o'qitishga majbur qolmoqda.
Hammamiz xalq bo'lib, bir bo'lib, albatta takliflarni aytishimiz kerak. Lekin emotsiyaga berilib. Ha, unaqa edi, bunaqa edi. Bu zamonlar o'tdi, kechirasizlar-ku. Biz sizlar bilan bunyodkorlik ishlarini muhokama qilyapmiz. Biz sizlar bilan kelajakni muhokama qilyapmiz. Kechirasiz, ayrim davlatlar nimani muhokama qilyapti? Bombani tagidan qanday qochishni, o'q tegmasligini, jonini saqlashni, bir piyola suv topishni, ichimlik suvini, bir burdan non topishni.
Buzilishga mo'ljallangan hududdagi minglab daraxtlar taqdiri ham ko'pchilikni qiziqtirmoqda.
1.5 mingtani o'zingiz aytingiz, yashil makon deganingiz 1.5 mingta nimalar daraxtlar, qimmatbaho daraxtlar ekildi. Bular nima bo'ladi bu yerda?
2 yil avvalgi Mirziyoyev tashabbusidagi yashil makon loyihasi esingizdami? ushbu loyihaga Buxoroda 100 ming yevro sarflangani aytilgan. O'zbekistonning Londondagi elchixonasi ko'magida Buyuk Britaniyada yashayotgan bir guruh vatandoshlar mablag'lari hisobiga Buxoroda jami 6,5 ming daraxt ekilgan. Daraxtlarning aksari aynan hozir buzilayotgan hududlarga ekilgan.
Hozir yangi loyihangiz bo'yicha birinchidan demontaj, birinchi oqimchang, keyin montaj, yana bir oqimchang, keyin yangi joyda yiqitilgan narsalarning qurilishi, yana bir oqimchang, undan tashqari daraxtlar kesilishi, yana bir ekologik muammo. Uch oqimchang daraxtlar kesilishidan keyin yana sog'liq yo'qoladi, kimdir o'lib qoladi bundan. Bu bo'lib turgan shu yangi loyihani boshqa joyga ko'chirib, faqat montaj bilan, bir dona montaj bilan chegaralanib qolishingizni so'rayman. Agar siz aytgandek yangi oqim 5 million turist mani, yonimdagi odamni, qo'shningizni, qarindoshingizni, o'zingizni, ota-onangizni umridan, sog'lig'idan yuqori tursa, bemalol qoravering.
Diqqatingizni Buxorodagi Motam Saro ona yodgorligiga qaratsam, bu monument ham buzilish hududida joylashgan, ya'ni u ham ko'chirilishi lozim. O'zi shu paytgacha ham bu yodgorlik shaharning turli hududiga bir necha bor ko'chirilgan.
Bugungi kunda ushbu majmuaning ham joylashuvi kelishildi. Bu o'sha viloyat hokimligi binosi hamda shahar hokimligi o'sha City majmuasida joylashgan kabi o'sha hududda xotira maydoni ham joylashuvi Buxoro City loyihasida o'z aksini topgan bugungi kunda.
Tarixiy kentda bunyod etilishi ko'zda tutilgan Buxoro City qadimiylik va zamonaviylikning uyg'unligi bilan boshqalardan tubdan farq qiladi.
Turizm markazi 5 yil avval qurilishi boshlangan Buxoro City loyihasi nihoyasiga yetmasdan boshlanmoqda. Mirziyoyev qarori bilan 2019-yilda 83 gektar maydonda boshlangan va qurilishi chalayotgan Buxoro City loyihasi ham shahardagi o'nlab bino va inshootlar buzilishiga sabab bo'lgan edi. Buxoro City qurilishining 5 yildan beri bitmayotgani jamoatchilik tomonidan tanqid qilib kelinmoqda. Mas'ullar eski loyiha bo'yicha jo'yali bir sabab keltirmagan holda yangi loyiha qurilishida yana turizmni rivojlantirish bahonasi ro'kach qilish orqali vaziyatni xaspo'shlashga harakat qilishmoqda.
Bu ketishda qachondir Buxorodagi Poyikalon va Samarqanddagi Registon o'rnida ham mana shunday asosli sabablar, yaxshi niyatlar, xijolatpazliklar bahona qiziq-qiziq loyihalar amalga oshirilsa kerak.
Buxorodagi holat O'zbekistonning boshqa yirik shaharlarida ham kutilishi mumkin. Chunki allaqachon turistlarni ko'paytirish vaji bilan Samarqandda turizm markazi barpo qilingan. Ammo u yerdagi loyiha shahar tashqarisida, ya'ni tarixiy markazdan uzoqda qurilgan. Bu e'tiborli jihati, lekin loyiha o'zini oqlamayotgani ma'lum bo'ldi.
Lekin turistlar oqimi kuzatilish nuqtai nazaridan hozirgi, demak, o'sha qurilgan turistik majmuani ehtiyojini qoplolmayapti. Chunki yetarli darajada to'ldirish uchun baribir hali turizm infratuzilmasi, transport logistikasi, turistik potokni oshishi, keyin qulay logistika sharoiti ham bunga ta'sir qiladi.
260 gektarlik maydondagi Samarqand turizm markazi ishga tushirilganida katta-katta va'dalar berilgan edi. Ushbu markazning egasi o'sha siz bilgan Baxtiyor Fozilov bo'ladi. U Samarqand turizm markazining 60% ulushiga egalik qiladi. Buxoro turizm markazi bo'yicha berilayotgan baland parvoz va'dalar vaqti kelib, Samarqanddagi kabi cho'pchakka aylanishi mumkinligini taxmin qilish mumkin. Turistlar aslida qadimiy va tarixiy yodgorliklarni tomosha qilish uchun kelishadi. Sunniy markazning birovga qizig'i ham bo'lmasa kerak, biroq o'zbek mulozimlari o'z qarashlarida sobit. Loyihaning o'zini oqlash-oqlamasligi ularni qiziqtirayotgani ham yo'q. Shu bois qadim Buxoroda ham zamonaviy turizm markazi quriladi.
Agar bu amalga oshsa, menimcha yangi O'zbekiston tarixidagi eng noto'g'ri va yomon loyihalardan biri bo'ladi.
Loyihaning asosiy muammoli jihati shundaki, u Buxoro tarixiy markazining bufer zonasida joylashgan. Buxoro tarixiy markazi 1993-yilda UNESCO tomonidan umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Buxoro tarixiy markazining hududi 216 gektar bo'lib, uning muhofaza hududi esa 339 gektarni tashkil etadi.
Qurilishi rejalashtirilgan turizm markazining umumiy maydoni 32,6 gektar bo'lib, to'liqligicha Buxoro tarixiy markazining muhofaza zonasida joylashgan. Bu hududda milliy ro'yxatga kiritilgan ikkita madaniy meros obyekti joylashgan. Bular 2012 yilda qayta tiklangan Sallohxona darvozasi hamda 1980 yilda o'rnatilgan Abu Ali ibn Sino byusti.
Ibn Sino byusti Motam Sarona yodgorligi kabi boshqa joyga ko'chirilar. Lekin Sallohxona darvozasi taqdiri nima bo'lishi noma'lum. Qonunchilikka ko'ra Buxoro tarixiy markazi va uning buffer zonasida qurilishi rejalashtirilgan har qanday yirik loyihalar UNESCO bilan kelishilishi lozim.
UNESCO'ning qo'riqlanadigan buffer zonasiga kiruvchi va Blaze binosini o'z ichiga olgan kvartalda sodir bo'ladigan har qanday rekonstruksiya ushbu kvartalni beshikast saqlashni va tevarakdagi imoratlarni loyihalaganda unga hurmat bilan yondashishni taqozo etadi. Aks holda buxorolik shaharsozlar Toshkent City'ni qurish asnosida yangi loyihaga bemalol qo'shib yuborish imkoni bo'la turib, kinochilar uyini buzib tashlagan toshkentliklarning dramatik xatosini takrorlashi mumkin.
O'tgan yili UNESCO'ning O'zbekistondagi vakolatxonasi Buxoro turizm markazi loyihasini qo'llab-quvvatlamagan va markaz qurilishi uchun boshqa joy tanlashga chaqirgan edi.
Ochofat oligarxlar va ularning xizmatdagi yugurdak vazirlarning Buxoroga ham, UNESCO va madaniy meros mezonlariga ham tupurib qo'ygani bor.
Mavzu yuzasidan fikrlaringizni sharhlarda qoldiring. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun uni do'stlaringiz bilan ulashib qo'ying. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz. Omon bo'ling. O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Sizga mumkin, bizga mumkin emasmi? Japarov AQShni Qirg'iziston ichki ishlariga aralashmaslikka chaqirdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov AQSh davlat kotibi Entoni Blinkenni Qirg'izistonning ichki ishlariga aralashishdan tiyilishga chaqirdi. Bu haqda Japarovning Qo'shma Shtatlar tashqi siyosat mahkamasi rahbariga yo'llagan javob xatida so'z boradi. Blinken oldinroq Qirg'iziston rahbariga yo'llagan maktubida Rossiyadagi qonun andozasi bo'yicha hozirlangan va Qirg'iziston parlamenti tomonidan ko'rib chiqilayotgan xorijiy vakillar to'g'risidagi qonun loyihasi yuzasidan xavotir izhor qilgan. AQSh davlat kotibiga ko'ra, mazkur hujjat Qirg'izistondagi notijorat tashkilotlari, xususan siyosiy tadqiqotlar bilan shug'ullanayotgan jurnalistlar va nodavlat xalqaro tashkilotlar ishini keskin murakkablashtirib yuborishi mumkin. Japarov o'z javobida Blinkenning maktubida Qirg'izistonning ichki ishlariga aralashish alomatlari borligini aytgan. Hujjat uning matbuot kotibi Askat Alagozov tomonidan yoyinlangan. Japarov o'z xatida jumladan Qirg'izistonning xorijiy vakillar to'g'risidagi qonuni loyihasi konsepsiyasi AQShda FARA qonuni o'laroq bilingan va 1938 yilda qabul qilingan xorijiy agentlarni ro'yxatga olishga oid amaldagi qonun konsepsiyasiga yaqin ekanini qayd etgan. Kreml ham Rossiyada xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni qabul qilish chog'ida xuddi shu qonunni misol o'laroq keltirgandi. Vaholanki, Rossiya qonuni FARA qonunidan tubdan farq qiladi. Bizga ma'lum bo'lishicha, FARA qonunida xorijiy agent maqomi faqat ommaviy axborot vositalari uchungina emas, balki boshqa yuridik va jismoniy shaxslar uchun ham ko'zda tutilgan. Bu qonunning buzilishi ro'yxatdan o'tishdan kechikkanlik yoki undan bosh tortganlik uchun faqat ma'muriygina emas, jinoiy javobgarlikka ham tortilishi mumkin. Shu o'rinda shunday savol yuzaga kelmay qolmaydi. Nima uchun sizga mumkin u, bizga mumkin emas, deyilgan Japarovning xatida. Qirg'iziston prezidenti mamlakat rasmiylari NHT va ommaviy axborot vositalari faoliyatini qo'llab-quvvatlayotgani, shu jumladan xorijiy hamkorlardan moliya olib, ular bilan uzoq yillardan buyon birga ishlayotganlarni ham dastaklayotganini urg'ulagan. U bu kabi tashkilotlardan asosiy talab qonunga rioya qilish va o'z faoliyati shaffofligini ta'minlash ekanini qo'shimcha qilgan. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni qabul qilishdan maqsad siyosiy ekanini yashirgan emas. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken Qirg'iziston prezidentiga 2024 yil 17 yanvar sanasi bilan xat yo'llagani haqida 7 fevralga kelib ma'lum bo'lgan edi. Blinkengacha xorijiy vakillar to'g'risidagi qonun loyihasi yuzasidan boshqa xalqaro tashkilotlar, xususan BMT, Yevropa Ittifoqi va Human Rights Watch inson huquqlari xalqaro tashkiloti ham xavotir izhor qilishgan. Bu qonun loyihasini qabul qilmaslik chaqirig'i bilan qirg'iz rasmiylariga murojaat qilganlar orasida BMTning 3 nafar maxsus ma'ruzachisi va BMT inson huquqlari boshqarmasining rasmiysi ham bo'lgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.